Einu sinni kom ég vonað til með rekstur og þá sagði ég já, kom ég að það var um hausttíma. Seinni bara dags, þá sagði ég já, kom ég að nú væri pappi sinn búin að fá hrútan ofan á Jökuldal. Og þeir eru fallegir. Og þeir væri út í hrútaklöf í skertlunum. Hvort ég vildi ekki koma og hvort ég vildi ekki koma með sér og sjá þá. Þessi skertli þau það er há ás á klettabelti, gríðar á klettabelti efst. Ég var nú til með það og svo lögðum við á stað og þá var nú orðið nokkuð framorðið. En þegar við komum út í hrútaklaufina, austan í skertlunum, þá fundum við ekki hrútana. Svo að við heldum nú áfram og komustum upp á skertlun, veist, og sáum ekki hrútana og þá var farið að dimma. En það var sterk trú að í skertlunum, þetta var ákvæmlega einkennilegir klettar, byggi huldufólk og þar átti að vera meira að segja einhvers konar þorp, huldufólks þorp. Upp á skertlunum það er bara klettar og fullt af stórum björgum. Svo þetta nú er svo. Við höldum nú að stað heimleiðis og einskertlinn, en þá var farið að skyggja töluvert mikið og var að koma þoka. En við vorum nú náttúrulega hálsmeyk við huldufólkið í öðru og eftir því sem að dimmdi, þetta er æði langt, þá þá urðum við svona heldur órólegri, náttúrulega. Já, ég var svo hann og seinast þegar við komum innarlega á skellin, það okkur sýndist vera einlæg hús, þar sem var stóru björgum voru í þókunni og myrkrinu. En þegar við komum innarlega á björgin, þá var nú ímyndunum orðin svo sterk, að við heyrðum sagt með dimmum rómi og rétt sér hjá okkur eigum við að taka þau. Við þóttum okkur fannst að vera tveir að tala saman. Þá fór nú að fara með okkur. Við færðum okkur hvert að öðru og heldur sem ég heldur þangað til að við komum slóksins ofan á skellunum við byggumst við þessu að við erum tekin og farið með okkur inn í húsið, eitthvað húsið.
Já.
En svo komumst við nú ofan og þá dálti fyrir sunnan skellin, þar kalluðu Ölvaldahlíð, út upp á Kirkjubæ og þar var náttagi fyrir ofan og þar þekkti Jakob sig, við vorum vilt orðin, það svarta myrkur og þoka. Þar þekkti Jakob sig og þá þóttust við nú góð. Þegar heim kom átt að fara að leitað okkur, við sluppum heim, svona. Það er búin að saga.
Ekki að
hún er nú ekki þetta, var náttúrulega.